Raamattutunnin tai hetkemme aihe on elävä vesi janon sammuttajana. Ja alaotsikoksi on pyydetty puhumaan siitä, mitä on anteeksiantamus, mitä on rakkaus ja mitä on suvaitsevaisuus. En tiedä, miten minä nyt osaan sitä oikein puhua. Se on niin valtava asia, että tuntuu, että sanat eivät riitä kertomaan, mitä se on. Mutta vedellä on sekä puhdistava vaikutus että janon sammuttava vaikutus. Silloin kun syntien taakoittama ja syyllisyyden painama ihminen tulee tälle lähteelle ja kokee, että ilman mitään omia ansioita, monien omien ponnistusten jälkeen, nimittäin monta kertaa ihminen yrittää korjata niitä omia virheitään ja yrittää hyvillä teoilla ikään kuin paikata sitä, minkä on tehnyt väärin ja pahoin ja on lopen väsynyt ja uupunut, eikä syyttävä omatunto kuitenkaan ole vaiennut. Se on valtava asia kokea, että ilman omia ansioita, omista ponnistuksistani huolimatta tai ilman niitä, minulle annetaan lahjana vanhurskaus, puhtaus. Se on niin mahtava asia, että sen, kun tiedät, jos sinun kätesi on oikein kuraset ja likaset ja sitten peset ne saippualla ja koet, että nämä on puhtaat. Se on vain pieni esimerkki siitä, mitä ihminen kokee, kun hän saa lahjaksi sydämen puhtauden. Meidän aikanamme nykyisin sanotaan, että syyllisyyttä ei saisi olla tai sitä ei saisi kokea. Mutta ei syyllisyys eikä syyllisyyden tunto häviä sillä, että se kielletään. Monta kertaa se vaan saa sitten uudenlaisia ilmenemismuotoja, koska minä en voi suoraan sanoa, että mulla on paha omatunto, enkä voi myöntää sitä itsellenikään. Niin se saa uudenlaisia muotoja. Ja omassa pienessä kokemuksessani, omassa ammatissani, olen nähnyt ihmisiä, joilla syyllisyyden tunto on saanut psykosomaattisia, ruumiillisia muotoja, kun ei sitä ole voitu käsitellä. Syyllisyys ei parane kieltämällä, vaan se paranee käsittelemällä. Ja Jumalalle kiitos, että se voidaan käsitellä tällä lähteellä, joka on meille annettu Golgatalla Jeesuksen veressä täysin lahjaksi. Siellä se voidaan hoitaa. Usein tämmöinen kielletty syyllisyyden tunto saattaa ilmentyä esimerkiksi migreeninä, vatsavaivoina, unettomuutena. No en minä sano sitä, että kaikki, jotka podette migreeniä, että se on kätkettyä syyllisyyden tuntoa, eikä kaikki mahavaivat ole kätkettyä syyllisyyden tuntoa, mutta joskus ne voivat olla sitäkin. Ja joskus olen tavannut sellaisia ihmisiä vastaanotollani, jotka tulevat ja kertovat nipun erilaisia oireita, jotka ei sovi mihinkään tunnettuun sairauteen. Ei saa unta, päätä särkee, kolottaa sieltä ja kolottaa täältä. Ensin sitten otetaan ne tavalliset tutkimukset tietysti ja sitten toisella tai kolmannella käynnillä sitten tulee sellainen tilanne, että voidaan sanoa, että no nyt maksullinen vastaanotto päättyy tähän, niin nyt purkakaa se pussinne ja kertokaa, että mitä siellä taustalla. Ja usein Jumalan palvelijan ei tarvitse mitään muuta kuin kuunnella ja sitten osoittaa sitä lähdettä, josta se apu löytyy. Ja aivan ihanaa, kun potilas sitten soittaa seuraavana päivänä, että nukuin kuin pieni lapsi. Ja kun aamulla heräsin, niin tuntui ihan niin kuin olisi puhdasta lunta satanut näiden elämäni vaikeiden asioiden ylle. Ei ihme, että Raamattu sanookin, että vaikka syntinne olisivat veriruskeet, niin ne tulevat lumivalkoisiksi. Ja mahtavaa ajatella, että tällä tavalla tämä lähde toimii tänäkin päivänä. Syyllisyyden tunto ei parane kieltämällä, se paranee käsittelemällä se. Pesemällä, valkaisemalla vaatteensa Kristuksen veressä, tulemalla tälle lähteelle. Mutta anteeksi antamus merkitsee myöskin sitä, että kun me itse olemme saaneet maistaa tätä lääkettä, joka on parantanut ne meidän sydämemme ongelmat, ne haavat, joita on kauan aikaa kannettu sydämellä ja joita on yritetty kieltää ja kiistää ja on ollut paha olla. Ja nyt yhtäkkiä kokee, että minä olen vapaa. Se merkitsee myöskin sitä, että me opimme antamaan anteeksi toinen toisillemme. Joskus minä pelkään, kun minä luen Jumalan sanaa, että me liian kevyesti kuljemme ohi sen, mitä Raamattu puhuu keskinäisestä anteeksi antamuksesta. Se on aika vakava tarina tämä Jeesuksen vertaus armottomasta palvelijasta. Palvelija, joka sai valtavan velan anteeksi, meni ja kuristi kurkusta toista, jolla oli vähän velkaa. Sitä maksa, minkä olet velkaa ja mitenkä kävi. Hän joutui itsekin maksamaan oman velkansa. Ihminen, joka on kovin armoton toiselle ihmiselle, on ilmeisesti juonut hyvin vähän tästä lähteestä. Unohtaa, mitä hän on itse saanut anteeksi. Silloin tällöin tapaan ihmisiä, joita toinen ihminen on hyvin, hyvin syvästi ja vaikeasti loukannut. Ja he sanovat minulle, uskossa oleva ihminenkin voi sanoa, että minä en voi antaa anteeksi, minä en voi. Minun murrosikäinen lapseni huusi niin hirveitä sanoja. Sinä ja sinun moraalisi, sinä vanha kalkki, olet pilannut minun elämäni ja niin edelleen. Minä en voi antaa anteeksi. Tai aviomies, jota minä palvelin ja hoidin ja rakastin ja hoivasin, niin 20 vuoden perästä lähtee ja hylkää minut jonkun nuoren työkaverinsa takia. Minä en voi antaa anteeksi. No ensinnäkin anteeksi antamus. Se lähtee tahtomisesta eikä tunne-elämästä. Tunne-elämän vammat on eri asia kuin tahto antaa anteeksi. Jotkut asiat haavoittavat meitä todella syvästi ja ehkä nämä hylkäämiset on kaikkein syvimpiä haavoja. Koska ne koskevat, paitsi että se on paha teko meitä vastaan, niin se loukkaa meidän oman arvon tuntoamme. Ja nyt haluaisinkin sanoa, että jos täällä on joku sellainen sisko, joka on kokenut tämän hyljätyksi tulemisen, niin siihen saattaa hyvin usein juuri liittyä tämmöinen oman arvon tunnon vamma, alkaa kysyä, että mikä minussa on vikana, että minut on hylätty. Ajattelee, että olenko mä lihonnut liikaa, tai nalkutanko mä, tai olenko mä ruma, tai olenko mä huonompi kuin muut. Ja hyvin usein tämä kehä, paitsi että siinä syntyy viha ja katkeruus sitä hylkääjää kohtaan, syntyy myöskin itse vihaa. Vihaa ja katkeruutta omaa itsensä kohtaan, itse inhoa. Ja sen tähden minä haluaisin oikein vakavasti sanoa, että monta hyvää, ihanaa, hellää aviopuolisoa on hylätty ihan jonkun uutuuden viehätyksen takia. Hylkääjällä on muut motiivit kuin se, että sinä olisit huonompi kuin muut. Et jo taisin sanoa teille edellisellä kerralla, kun olin täällä, kun puhuin näistä kätketyistä tunteista, niin sanon vieläkin kerran, että jos sinä koet tämmöistä hyljätyksen tulemisen haavaa, joka sitten märkii sinun sydämessäsi, kun et ole voinut antaa anteeksi toiselle ja vähitellen alat inhota itseäsikin. Niin menepäs nyt kotiin ja ota käsilaukustasi peiliä ja katso peiliä ja sano, että en ole yhtään huonompi kuin muutkaan. En yhtään sen rumempi, en yhtään sen pahempi, en yhtään sen kelvottomampi kuin muutkaan. Lopetan itseni inhoamisen ja vihaamisen. Ja sitten päätän, että annan anteeksi sille toiselle, joka jostakin motiiveista, muista motiiveista jätti minut ja hylkäsi. Ja päätä antaa anteeksi. Voisi sanoa, että anteeksi antamus on ikään kuin märkivän haavan puhdistaminen. Mä aina löydän itteni tästä näistä ammattitermeistä. Se on niin kuin märkivän haavan puhdistaminen. Jos haava märkii, se ei koskaan parane. Se tulehdus leviää, vähitellen bakteerit menee vereen, sitten alkaa kuumeilla ja koko ihminen on sairas. Anteeksi antaminen ei merkitse sitä, että haava paranee yhtäkkiä, vaan se merkitsee, että se haava desinfioidaan ja puhdistetaan. Jolloin luonnon omat voimat antavat sille mahdollisuuden kasvaa umpeen. Eli hylkäämisen haavat eivät parane hetkessä, eivät silloinkaan, kun sinä annat anteeksi. Se kirvelee vielä silloinkin, kun sinä päätät antaa anteeksi. Mutta anteeksi antamuksella sinä puhdistat se sydämesi haavan. Ja pikkuhiljaa tunne-elämä alkaa parantua ja korjaantua. Ja eräänä päivänä siihen voi mennä vuosi tai kaksi tai kolme. Jotkut sanovat, että surutyöhön olisi sitten leskeydestä tai hylkäämisestä johtuva, joskus jopa leskeydestä johtuva haava paranee paremmin, koska siinä ei ole hylkäämisen tunnetta. Voi olla, että menee monta vuotta ennen kuin se haava paranee, mutta eräänä päivänä, kun sinä olet päättänyt antaa anteeksi ja kun uudestaan se katkeruuden kehä alkaa pyöriä sinun mielessäsi, niin päätät uudestaan. Aina vain, minä annan anteeksi, taas panet sitä puhdistavaa lääkettä siihen haavan päälle. Eräänä päivänä se on mennyt umpeen ja siihen on kasvanut arpi. Ja tiedätkö, mistä tiedät, että nyt se haava on arpeutunut? Siitä, että voit tulla sitä vaikeita ihmistä vastaan, hymyillä, antaa kättä ja vaikka vähän halatakin. Aikaisemmin aina piti mennä, eikö totta, kadun toiselle puolelle. Mennä ja katsella vaikka näytä ikkunoita, kun se toinen tuli vastaan. En ole missään tekemisissä tuon ihmisen kanssa. Mutta sitten, kun se haava on parantunut, niin sä voit tulla vastaan. Eikä tarvi ollenkaan arkalle, että mitenköhän tässä käy, vaan ihan niin kuin ketä tahansa muuta tuttua ihmistä tervehtiä. Siitä näkee ja tietää, että no nyt se haava on parantunut. Tietysti meidän elämässä kaikkien tämmöisten haavojen jälkeen sitten jää niitä arpia. Kyllä meillä niitä kolhuja itse kullakin on, kaiken näköisiä kolhuja ja kuhmuja ja arpia. Mutta toisaalta me myöskin opimme niistä. Ja minua on joskus lämmittänyt se tuo Jumalan parantavan armon. Minä olen sanonut joskus, että se on Jumalan parantavan armon diplomityö, mistä ilmestyskirjassa sanotaan, että joka voittaa, sille minä annan valkoisen kiven. Ja siihen kirjoitetun nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin se saa. Ja minä näen siinä valkoisessa kivessä kuvan siitä, että kaikki menneisyyden arvet ja haavat ja kuhmut ja kolhut on pois. Niitä ei enää muista, että se on valkoinen puhdas. Ja siihen tulee uusi nimi. Eli kaikki on uutta ja kaikki on puhdasta. Ja ne arvetkin on lopullisesti parantuneet. Ja minä sanon, että se on Jumalan parantavan arvon diplomityö. Ja sitä kohti me olemme menossa. Kaikki ne kolhuinemme ja kuhmuinemme. Jos sinä et voi antaa anteeksi, niin käännä silloin peilisi niin, että et katso sitä toista ihmistä, joka on niin kauheasti paljon pahaa tehnyt minulle. Käännä peilisi ja katso itseäsi, millainen sinä olet tai olit. Olet vieläkin kompuroijana ja minkälainen olit, kun Jeesus antoi sinulle anteeksi. Katso Golgataa ja sitten katso Golgataa. Ja silloin sinä näet, miten paljon sinä itse olet saanut anteeksi ja sinun on helpompi silloin antaa anteeksi toiselle. Jos et ole vielä ihan tarpeeksi paljon saanut itse anteeksi, niin tervetuloa lähteelle. Juo enemmän. Ja silloin sinun on helpompi antaa anteeksi sille toisellekin. Ja silloin sinulle tulee rakkaaksi tämä laulu. Kun Jeesuksen rististä laulan, oma ristini unhottuu. Ja lohdutus sieluni täyttää ja kiitosta kertovi suu. Lohdutettuna on helpompi antaa anteeksi, eikä totta. Sitä merkitsee tällä lähteellä koettava anteeksi antaminen. Koen sen itse ja annan sen toiselle. No sitten vesi merkitsee myöskin janon sammuttamista. Ja jotkut tulevat lähteelle nimenomaan tämän elämän janon tähden, josta eilen oli puhe. Eivät välttämättä koe niin raskaana sitä syntikuormaa, vaan ongelma on se, että minun elämäni tarvitsee tarkoituksen. Tämä oli syy, minkä takia minä tulin aikoinani ensimmäisen kerran tuolle lähteelle. Minä olin ihan pikkuinen tyttö, kun minä rupesin miettimään. Nyt minä ymmärrän, että se oli Jumalan kutsua minulle. Ja Jumalan armoa oli, että hän kutsui minut hyvin pienenä ja nuorena. En tiedä mille teille, vaikka mihinkään itselläisiin filosofioihin olisin eksynyt, jos ei Jumala olisi minua lapsena kutsunut. Ja se tilanne, jonka muistan, minä olin tuommoinen 8-vuotias pikkutyttö, jolloin, ja olin hyvän kodin lapsi ja kaikki oli hyvin ja jos joku olisi nähnyt minun leikkivän sisarusteni kanssa, olisi ajatellut, että siinäpä vasta onnellinen pikkutyttö. Ja kuitenkin minä olin sisimmässäni tavattoman onneton, koska minä en tiennyt, miksi me elämme. Minä kyselin, että minkä takia tähän maailmaan synnytään, minkä takia tältä kuollaan pois, mitä järkeä tässä kaikessa on. Ja muistan, kun pikkusiskolleni, 6-vuotiaalle pikkusiskolleni piirsin kuvakirjaa, niin kuin lapset toisilleen laittaa. Nyt kun myöhemmin sitä katsoo, niin siinä on ihan rimpsureunat ja ne kuvatkin on vaikka mitä. Mutta silloin muistan kerran, kun piirsin oikein isoa punaista mansikkaa. Ja taas joku on saatu, että onnellinen lapsi piirtää isoa punaista mansikkaa. Mä muistan ihan prikulleen, miten minä piirsin sitä mansikkaa ja mun sydämeni itki, kun minä näin, että mitä tällä kaikella on merkitty. Lopulta minä olin niin onneton, että mä itkin iltaisin sängyssäni, kun minä, tämä asia ei ratkennut minulle. No Jumala lähetti meidän kotiimme uskovaisen taloudenhoitajan, joka oli meille niin kuin toinen äiti. Ja tulee sitten yhtenä iltana ja näkee, että yksi pikkutyttö siellä itkee, niiskuttelee sängyssänsä ja kysyy, että mitä sinä itket. Ja minä sanoin, että minä tiedän mitä minä itken, mulla on vaan niin paha olla, kun minä en tiedä mikä on elämän tarkoitus. Ja silloin hän sanoi tämän viisauden, että kuule, minäpäs tiedän mikä sinulla on, Jumala kutsuu sinua. Nuku nyt kaikessa rauhassa ja minä vien sinut telttakokouksiin ja siellä sinä saat kuulla, mikä se elämän tarkoitus on. Ja pari vuotta tätä tilannetta oli kestänyt, kun 10-vuotiaana sitten eräässä telttakokouksessa totesi, että no tämä on juuri se, mitä minä olen kaivannut. Minä näin sen raikkaan lähteen, jota minä olin janonnut ja niin minä sitten annoin elämäni Herralle ja menin oikein sinne etupenkkiin antaakseni elämäni Herralle. Monta kertaa olen muuten ajatellut, miten helposti me suhtaudumme yliolkaisesti lapsiin. Nimittäin se pastori, sitä tuli sitten rukoilemaan minun puolestani, että rakas Jeesus, teit tästä tytöstä oikein kiltti tyttö äidille. Ja kyllähän se tietystikin, mä olin semmoinen tuittupää lapsen, että ihan hyvä rukous se oli, mutta minä kaipasin tulla uskoon. Minä kaipasin yhteyttä vapahtajaani. Onneksi Jeesus näki minun sydämeni tarpeen. Ja niin, ei musta vieläkään tullut tarpeeksi kilttiä tyttöä äidille, mutta onneksi Jeesus otti minut vastaan ja minä sain kokea, että minäkin olen Jumalan lapsi. Minä sitä siinä hetkessä kokenut, mutta parin päivän perästä kotona noin valtava ilo kulvahti sydämeen, kun mä tajusin, että minä olen Jumalan lapsi. Ja se jano, joka oli täällä sisimmässä, se tuli tyydytetyksi. Kyllä sitten myöskin Herra pani minut oman syntisyyteni kanssa seinää vasten muutama vuotta myöhemmin. Pikkulapsella niitä kauhean isoja syntejä ole, mutta Jumala rupesi opettamaan minulle, että muutkin asiat on syntiä kuin murhaaminen ja haureus ja tämmöiset isot asiat, joita me niin helposti näemme ja myönnämme, että ne on syntiä, vaikka nykyaika ei tahdo myöntää edes sitä, että nääkään on syntiä. Mutta me emme näe sitä asiaa, että ylpeys, omahyväisyys, ahneus, nämäkin on syntiä. Ja kun minä sitten yritin oikein hyvin siinä teini-iässä, lukio-iässä, kun kaikki juuri nämä tämmöiset yli-ihmisfilosofiat olivat niin vetäviä, niin minä uskovaisena yritin olla itse oikein hyvä, oikein semmoinen mallikristitty. Ja Jumala rupesi panemaan minua seinää vasten. Ja aina kun minä yritin olla oikein hyvä ja tehdä oikein hyvän teon, niin Jumala otti minut kiinni siitä, että sinähän olet ylpeä. Ja minä koin, että oi, minun motiivini ovat likaiset. Minä en teekään tätä rakkaudesta Herraa, vaan siitä, että minä haluan loistaa ja olla oikein hyvä. Ja minä jouduin tekemään parannusta ja vähän en päästä, mä ylpeilin siitä, että mä olen niin kypsynyt kristitty, että minä jo löysin nämä tämmöiset motiivit. Ja taas minä jouduin Herran eteen, että no nyt minä taas ylpeilen. Ja loppujen lopuksi minä jouduin semmoiselle paikalle, mistä Paavali sanoi, että minussa ja minun lihassani ei ole mitään hyvää. Minä jouduin epätoivoon, että ei tule mitään näistä minun uskovaisena elämisen ponnisteluistani. Ja minulle oli sitten semmoinen niin kuin taivas repeisi auki, pilvinen taivas, tämä Raamatun sana, jossa sanotaan, että joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Mikä on vanhaa, se on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Se vanha Eeva saa olla siellä ristillä, kyllä se sieltä aina yrittää ääntänsä nostaa. Jumala tällä tavalla mursi minun ylpeyteni synnin ja näytti, että myöskin siitä on tehtävä parannus. Eli kun me tulemme tälle lähteelle, me tarvitsemme molempia asioita, sekä janon tyydytystä että sydämen puhdistusta. Ja jokainen meistä enemmän tai vähemmän tarvitsee kumpaakin. Myöskin kun me tulemme tälle lähteelle, me koemme paitsi tämän anteeksiantamuksen, joka säteilee anteeksiantamuksen kykyä ja mahdollisuutta myöskin toinen toisellemme. Tällä lähteellä me ensimmäisen kerran saamme kokea sitä, mitä on ihan todellinen rakkaus. Maailmahan on devalvoinut rakkauden käsitteen. Maailmassa yleensä rakkaus käsitetään tunnekuohuna, jonain tämmöisenä romanttisena, ihanana tunteena. No kiitos Herralle, että meillä saa olla niitä romanttisia, ihania tunteitakin. Mutta rakkaus on paljon enemmän kuin joku tunnekuohu. Ja jos me ajattelemme, että rakkaus on vain sitä, että minä tunnen ihania tunteita sydämessäni, niin se johtaa juuri tämmöiseen kuin pilvenvarjot vaeltavat, tämmöiseen hyppimiseen ihmissuhteesta toiseen, jos juostaa vain omien tunneailahdusten perässä. On vahinko ja väärin sanoa tätä, tällaista omien tunneailahdustensa tyydyttämistä rakkaudeksi. Todellinen rakkaus on jotakin paljon enemmän. Ja oikeastaan kaikki se, mikä saa ihmisen kykenemään rakastamaan toista ihmistä todellisella rakkaudella, se on peräisin tästä lähteestä, se on heijastumaa tästä lähteestä. Sen todellisen rakkauden minä en löydä parempaa kuvausta siitä, kuin mitä Paavali ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvussa kirjoittaa. Hyvin usein me luemme tätä ensimmäisen korintolaiskirjan 13. lukua nuorille hääpareille evääksi. Ja se on ihan hyvää evästä, mutta ei se ole pelkästään silloin, kun ollaan ihastuneet ja rakastuneet, jolloin kaikki tuntuu helpolta, vaan se on ohjetta meille koko elämän matkalle. Ja minä sanoisin, että yhä enemmän minä näen tässä sen tavan, millä Jumala rakastaa meitä. Ja kun me näemme hänen rakkautensa, miten hän rakastaa meitä, niin me voimme tätä samaa rakkautta heijastaa. Ei meissä muuten itsessämme, ainakaan minä en itsestäni löydä tällaista rakkautta. Se on heijastusta siitä, mitä minä olen voinut tästä rakkauden lähteestä juoda. Joskus minä olen sanonut, että se on niin kuin sellainen monisärmäinen jalokivi. Katsot mitä tahansa särmää, se on ihana. Kuunnelkaapa tarkkaan, minkälaista on se todellinen rakkaus. Rakkaus on pitkämielinen. Mehän yleensä haluaisimme pikakelata elämäämme, eikö niin? Äkkiä, äkkiä. Jos ei toinen alistu minun tahtoon ja jos toinen toimii väärällä, minun mielestäni väärällä tavalla, niin me haluamme nopeasti, nopeasti kaikki kuntoon, taikka sitten, eiköhän ole parempi erota. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Ei heittele piikikkäitä, murahtelevia sanoja. Rakkaus ei kadehdi. Ei edes sisarus kadehdi, niin kuin eilen puhuimme. Rakkaus ei kerskaa eikä pöyhkeile. Ei ole oma hyväinen. Se on useiden meidän vanhojen kristittyjen kiusaus pöyhkeillä. Ei käyttäydy sopimattomasti. Ei etsi omaansa. Ei katkeroidu. Ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Tätä on todellinen rakkaus ja tämä on jotakin muuta kuin ohimenevä tunneailahdus. Tai ihastuminen, joka elämän arjessa pikkuhiljaa menee ohi ja sen tilalle pitäisi tulla näitä ominaisuuksia. Nimittäin tämä rakkaus, tällä on muuan ihastuttava ominaisuus vielä, josta sanotaan seuraavassa jakeessa. Rakkaus ei koskaan häviä. Nimittäin ne ihastumiseen, tunneailahtumiseen, ailahteluun perustuvat elämykset ja aistimukset, joita me nimitämme rakkaudeksi, niillä on taipumus hävitä uutuuden viehätyksen jälkeen. Mutta tämä rakkaus, kun me tätä ensinnäkin koemme Jumalan asennoitumisessa meihin ja sitten asennoidumme toinen toisimme tällä tavalla, niin tämä on semmoista rakkautta, joka kestää. Tämä ylläpitää suhteita seurakunnassa. Tämä ylläpitää suhteita työpaikalla ja sanoisin, että kenties meidän kaikkein tärkeimmällä elämänkentällämme perhesuhteissa tämä ylläpitää ihmissuhteita. Pitkämielisyys, lempeys, katkeroitumattomuus, sopimattoman käyttäytymisen välttäminen, totuudesta iloitseminen, toisen puutteiden peittäminen. Toivominen silloinkin, kun lapsi käyttäytyy huonosti. Kaiken kärsiminen silloin, kun toinen kohtelee minua huonosti. Se on semmoista rakkautta, joka kestää. Nykyaikana ei oikein suvaita eikä hyväksytä tämmöistä ajatusta. Minä olen jäänyt oikeastaan vielä kaikkein eniten kiinni viime aikoina tähän viimeiseen ominaisuuteen, joka mainitaan, että kaikki se kärsii. Tämä on nyt ehkä juuri sitä, että mitä se on se kristillinen suvaitsevaisuus. Kaikki se kärsii. Nykyisin minä kuulen semmoisia kristillisiä julistajia, jotka sanoo, että minä en usko kärsimyksen jalostavaan vaikutukseen. Minä uskon. Koska monet Raamatun suuret kärsijät, esimerkiksi Job, tämän pitkän kärsimyksensä jälkeen, joka oli niin rankkaa, että maailman ensimmäinen minun tietämäni eutanasisti, Jobin vaimo, sanoi, että mitä turhaa, kiroa Jumala ja kuole. Eli ehdotti, että ota henki itseltä. Siinä oli muuten maailman ensimmäinen eutanasian kannattaja, mitä minä tiedän. Eli ajateltiin juuri näitä ihan kärsimysjalosta. Tämän ihmisen elämän laatu on semmoinen, että ei kannata. Mutta Job kulki tämän kärsimystiensä läpi ja mitä hän sen jälkeen sanoi? Korva kuulolta oli sinusta kuullut, mutta nyt silmäni ovat nähneet sinun kirkkautesi. Minä uskon siihen, että kärsimys Jumalan kädessä on työkalu. Meidän tehtävämme on tietysti lievittää kärsimystä toinen toistemme elämässä. Mutta kun Jumala sallii meidän elämäämme kärsimystä, se on Jumalan työkalu, jonka kautta hän opettaa meille jotakin. Omassa elämässäni ehkä kaikkein vaikeimpia tilanteita on oman lapseni vakava sairastuminen syöpään. Ja se oli niin kuin semmoinen pimeään tunnelin putoaminen. Jokainen meistä lähtee siitä, että miksi ja miksi. Kunnes tajusin, että kaikkia asioita ei voi koskaan selittää. Kyllä niitä selittäjiä löytyy. Joku sanoi, että mitä syntiä tunnollasi on. Joku toinen taas sanoi, että sinä teet niin valtavaa Jumalan työtä, että Jumala koettelee sinua. Ja jokainen voi sitten kerätä tietysti ne mieluisensa, ne korvasyyhynsä sopivat selitykset. Mutta asia on niin, että on semmoisia kysymyksiä, joita me emme voi selittää. Ja minä opin sanomaan Jumalalle, että jos sinä haluat opettaa minulle jotakin, niin anna minun olla nopea ja hyvä oppinen. Ja on valtava asia kertoa, että vaikka tuntui siltä, että konttaa pimeän tunnelin läpi, niin senkin tunnelin läpi on mahdollisuus päästä Jumalan avulla. Minä uskon, että kärsimys Jumalan kädessä on myöskin Jumalan työkalu, jolla hän muokkaa meitä noita iankaikkisia tarkoitusperiänsä varten. Yksi rakkaimpia Raamatun kohtia, mikä minulle on tullut hyvin rakkaaksi, on tuo, kun se toisen korintolaiskirjan ensimmäisessä luvussa, jossa sanotaan, että ylistetty olkoon kaiken lohdutuksen Jumala, joka sillä lohdutuksella, joka lohduttaa meitä niin, että me sillä lohdutuksella, jolla hän meitä lohduttaa, voimme lohduttaa kaikkinaisissa ahdistuksessa olevia. Jos Jumala ei koskaan sallisi omillensa kärsimystä, niin meistä tulisi niin kovia ja kylmiä ihmisiä, että me kulkisimme kärsivän maailman ohi nenä pystyssä. Meistä ei olisi mitään apua toisille. Kun itse on kulkenut jonkun kärsimyksen alhon läpi, niin silloin voi todella myötä elää ja ottaa jotakin toista kärsivää kädestä kiinni. Ainakin tätä varten Jumala kouluttaa meitä. Myöskin ehkä sitä varten, että me olisimme pitkäjänteisempiä. Jos ei meissä, niin teräskin karkaistaan ja kulta tulessa puhdistetaan, niin kuin Raamattu sanoo, kuinka ei sitten ihmisen sydäntä. Jos Jumala ei sallisi meille minkäänlaisia kärsimyksiä, niin me olisimme hirveän lyhytjännitteisiä. Vähän samanlaisia niin kuin naiset, joilla vähäinen menkkareita on kova siivousvimma. Ne siivoushuus oli vaan silloin, mutta ei jaksaisi pitää sitä koko aika. Jos tosiaan ajateltaisiin, että mä siivoon vaan silloin, kun mulla on siivousvimma, niin ainakin minun kotonani varmasti villakoirat nousis kattoon saakka. Tai jos ajatellaan, että minä uhraan Jumalan valtakunnan työhön vain silloin, kun minulla on ihania tunteita, niin Jumalan valtakunnan työ ei pysyisi pystyssä. Jumala kouluttaa ja karkaisee kärsimyksellä meistä myöskin pitkäjänteisiä. Näinhän Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen 5. luvussa tästä ketjureaktiosta. Mitenkä kärsivällisyys saa aikaan koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen saa aikaan toivoa ja toivo ei saata häpeää, koska Jumalan rakkaus vuodatetaan meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Eli Jumala joskus sallii meille kärsimyksiä, jotta me oppisimme pitkäjänteiseksi. Samaa myöskin Jaakob kirjoittaa kirjansa ensimmäisessä luvussa, kun hän sanoo oikein, että meidän kerskauksena me ovat myöskin ahdistukset. Sehän on selvää, että meidän kerskauksena me on Jumalan kirkkauden toivo, mutta entäs ahdistukset? Ja ne tämän päivän kristityt, jotka sanoo, että minä en usko, että ahdistuksella ja kärsimyksellä on mitään myönteisiä vaikutuksia meidän elämäämme, niin ne pitäisi lukea, mitä Jaakob sanoi, meidän kerskauksena me ovat myöskin ahdistukset, koska me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Eli nämä ovat asioita, joita Jumala käyttää koulutusohjelmassaan. Valtava kuitenkin tietää, että Jumala ei koskaan muserra meitä. Eli hän ei pane niin suuria kärsimyksiä meidän taakkoja tai meidän hartioillemme, että me murrumme niiden alle. Raamattu sanoo myöskin, että kun Jumala sallii meille kärsimyksen tai kiusauksen, niin hän jo silloin, kun hän sallii sen, niin hän valmistaa sitä pääsyä. Se tunneli voi joskus olla tuommoinen mutkainen tunneli, että kun sä menet siihen, sä et vielä näe, missä se toinen pää on, mutta se on jo olemassa. Jumala valmistaa silloin, kun hän sallii sinulle kärsimyksen, hän jo valmistaa pääsyn siitä. Siinä hän koettelee sinun uskoasi, että vaikka kaikki on ihan pimeää, niin tiedät, että ei pisaraakaan liikaa Jumala salli omillensa. Juuri se, mitä toinen kestää. Sinusta tuntuu, että mä en kestä, mutta Jumala tietää, että vielä pikkuisen pitää tätä ihmistä ahjossa pitää. Ja sitten alkaa kulta olla puhdasta. Ja sitten alkaa näkyä sieltä se tunnelin toinen pää. Kaikki se kärsii. No, kärsiminen merkitsee myöskin sitä, että kärsii ja suvaitsee ja sietää toisenlaista ihmistä. Ja kun minä näen tässä kärsimisen ja kärsimyksen jumalallisen rakkauden sisään rakennettuna komponenttina, minä näen tässä nimenomaan juuri tämän asian, jota sanotaan suvaitsevaisuus. Nyt kuitenkin haluaisin sanoa, että suvaitsevaisuus ei ole sitä, mitä maailma sanoo suvaitsevaisuudeksi. Eli pitää suvaita syntiä, että nyt pitäisi homosuhteet laillistaa, että ne saisi olla samanlaisia avioliitossa kuin mies ja nainenkin. Ja nyt pitäisi hyväksyä avioliiton ulkopuoliset suhteet ja nyt pitäisi suvaita sitä ja tätä syntielämää. Ei raamatun mukainen kärsiminen ja suvaitsevaisuus ole sitä, että katsot sormien läpi syntiä ja suvaitset sitä. Ja se onkin muuten aika jännä, että mä en ole nähnyt suvaitsemattomampia ihmisiä kuin suvaitsevaisuuden esitaistelijat. Kun menet sanomaan näille, että Raamatun mukaan kyllä niin vihamielisiä ihmisiä nämä, jotka ovat niin suvaitsevaisia. Ei tämmöistä suvaitsevaisuutta tarkoita. Minä näen, että kaikki se kärsii. Suvaitsevaisuus tässä tarkoittaa sitä, että vaikka vihaat ja inhoat syntiä, niin rakastat sitä ihmistä. Aivan niin kuin Jeesuskin rakasti. Vaikkapa luet Tiituskirjasta, että olimmehan mekin ennen. Me olimme tietämättömiä, me olimme inhottavia, me vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät. Jaksat kestää ja sietää sitä ihmistä, joka ei ole vielä tullut sille lähteelle, joka loukkaa sinua sen tähden, pilkkaa sinun vakaumustasi sen tähden. Joudut välttämättä törmäyskurssille maailman kanssa. Harrastaa kaikkea sitä, mitä maailmassa harrastetaan. Mutta sinä siedät ja annat anteeksi loukkaukset, annat anteeksi pilkkaamisenkin. Se almakin, joka kävelee siellä tiellä ja laulaa virsiä ja joku sanoo, että se on pöhkö, niin se antaa anteeksi tälle, joka sanoo, että se on pöhkö. Kun ei tämä toinen ole vielä juonut sitä lähteestä, eikä tiedä, miten ihanaa on, kun se täällä kumpuaa niin, että se tulee lauluna asti. Annat anteeksi ihmiselle, joka on vajonnut syntiin ja sen tähden pilkkaa sinua, joka et halua elää samassa synnissä. Siedät ihmistä, rakastat ihmistä, annat anteeksi ihmiselle, vaikka et hyväksy syntiä. Sitä on minusta Raamatun vaisuus. Ja sitten se on myöskin sitä, että siedämme erilaisista rakennuspuista rakennettua ihmistä. Eilen oli kiva tuossa illalla kuulla tätä kuvausta, miten erilaiset naiset tulevat tälle lähteelle. Ja minä ajattelin, että no sitähän se juuri on. Me erilaiset ihmiset tulemme juomaan samanlaisesta lähteestä. Ja niin me alamme sietää ja hyväksyä ihmisiä, jotka ovat täysin erilaisia kuin me, mutta ovat silti siitä samasta lähteestä juomassa. Hiljainen ihminen alkaa sietää sitä suupalttia, sitä äänekästä ihmistä. Ja se äänekäs ihminen alkaa sietää sitä hiljasta hissukkaa, sitä hiirulaista. Itse asiassa näitä voitaisiin hyvin paljon näitä erilaisuuksia luetella. Ja minä sanoisin jo, että itse asiassa Jumalan seurakunta, Kristuksen seurakunta on suoranainen ihme. Se on Jumalan rakkauden aikaansaama ihme. Koska yleensä jos ajatellaan inhimillisiä, ilman tätä Jumalan rakkautta, tämmöisiä inhimillisiä yhteisöjä, niin ne perustuu aina tietynlaiseen samankaltaisuuteen. On sosieteita ja on topparoikkaa. On naisasialiikettä ja kohta varmaan vastapainona miesasialiikettä. On eläkeläisten kerhoja ja nuorisojengejä. On työnantajayhdistyksiä ja työntekijäyhdistyksiä. Kaikki napit toisiaan vastaan ja ainakin muunlaiset ihmiset suljetaan ulos. Mutta ajattelepa Jumalan seurakuntaa. Miehet ja naiset, työnantajat ja työntekijät, pitkät ja pätkät, lihavat ja laihat, mustat ja valkoiset, nuoret ja vanhat, viisaat ja vähemmän viisaat, käytännölliset ja poropeukalot, ne rakastaa toinen toisiaan Jumalan synnyttämällä ja Pyhän Hengen synnyttämällä rakkaudella. Siitä huolimatta, että meissä on vielä vikoja ja toinen toistansa hioo, niin minusta Kristuksen seurakunta on jo Jumalan rakkauden aikaansaama ihme. En ole nähnyt toista vastaavanlaista yhteisöä, ihmisten yhteisöä, jossa niin erilaiset ihmiset kärsivät toinen toisiansa, sietävät toinen toisiansa ja oppivat toinen toisiltansa. Ei ainoastaan se, että me alamme kärsiä toinen toisiamme, merkitse sitä, että minun oloni nyt ei ole enää ihan niin epämukava tuon ihmisen seurassa kuin ennen, vaan se merkitsee myöskin tilaisuutta oppia toisenlaisilta ihmisiltä. Ihan vaikka tämänkin näiden naisten päivien aikana voitaisiin tehdä semmoinen koe, että menepäs kun mennään ruokapöytään, niin mene sen ihmisen viereen istumaan, joka sinun mielestäsi oli kaikkein kummallisimman tuntunut, ja että mikä hän toikin on, tai mikä toikin on olevinaan. Niin voit kuule löytää kokonaan uudenlaisen ystävyyssuhteen. Ihan totta. Ihan totta. Voit löytää ihan kokonaan uudenlaisia ajattelutapoja, joka avartaa sinun omaa ajattelutapaasi. Sitten myöskin tämä, että me opimme sietämään toinen toistamme. Minusta sekin on aivan ihanaa, että se sama lähteen varrelle tulee ihmisiä, jotka erilaisilla napoilla ammentaa sieltä lähteen. Ja silloin kun eka kerran ammennat sieltä lähteestä tuohilipolla, tai sitten ammennat muoviämpärillä, tai sitten ammennat metallikauhalla, niin joku saattaa kuvitella, että se on tästä minun lipostani johtuu, että tämä vesi on niin virvottavaa. Ennen kuin rupeaa tajua, että ei se siitä johdu, vaan se johtuu tästä vedestä. Ja niin saattaa olla, että siellä lähteen reunalla on semmoinen lippo ja napo, jossa lukee, että Evolut-seurakunta. Ja sitten siellä saattaa olla joku semmoinen tuohilippone, jossa lukee, että Helluntai-seurakunta. Ja sitten siellä saattaa olla joku nätti muovinappo, jossa lukee, että baptistiseurakunta. Ja sitten kun, nämä on muuten tärkeitä nämä napot, että jollakin sitä vettä ammennetaan, mutta ne napot ei ole se oleellinen asia. Vaan kun sitä samaa vettä ammennat niillä erilaisilla napoilla, niin pikkuhiljaa alat nähdä, että joo, toi toinen juo sitä samaa ihanaa vettä. Toisaalta sillä napolla voidaan myöskin mennä ammentamaan sieltä omahyväisyyden lähteestä tai katkeruuden lähteestä tai näistä muista lähteistä, eikä se nappo ole tärkeä asia, vaan se vesi, mikä siellä on sisällä. Eli tämän mä haluaisin sanoa, että jokaisessa seurakunnassa voi olla ihmisiä, jotka kuolevat sisäisesti ja katkeroituvat. Ja jokaisessa seurakunnassa on eläviä Kristuksen omia. Ja he alkavat rakastaa toisiansa yli rajojen ja yli joidenkin näkemyserojen, jotka ovat vähemmän oleellisia, jotka merkitsevät sitä napon ulkoreunaa, eikä sitä, sitä vettä, mikä siellä on sisällä. Tätä minun mielestäni on se suvaitsevaisuus, jota me opimme tällä lähteellä. Sietämään erilaisia ihmisiä, rakastamaan erilaisia ihmisiä, oppimaan toisenlaisilta ihmisiltä, oppimaan pitkäjänteisyyttä, rakastamaan sellaistakin ihmistä, joka ei rakasta meitä, ymmärtämään ihmistä, joka ei ole tullut lähteelle ja sen takia pilkkaa meitä tai elää toisella tavalla tai elää jopa synnissä, vaikka me emme hyväksy syntiä. Ja myöskin sitä, että me opimme yli seurakuntarajojen rakastamaan toinen toisia. Ja minun ainakin täytyy sanoa, että mä oon näillä päivillä viihtynyt hirveän hyvin teidän kanssa. Ollaan ihan selvästi siskoksia saman lähteen reunalla, eikö vaan?